Počúvate štvrtú časť textu Petra Koupského. Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali. V decembri 1922 sa formálnym pristúpením Ukrajiny, Bieloruska a Zakaukaska zmenilo sovietske Rusko na zväz sovietských socialistických republik. Ukrajina bola druhým najdôležitejším členom zväzku hneď po Rusku pre svoju veľkosť, priemysel, poľnohospodárstvo a strategickú polohu. Národnostná politika sovietskeho štátu bola pre mnoho národov ríše vrátane Ukrajincov ako zjavenie. Čo sa za cára zakazovalo, bolo zrazu nielen povolené, ale vlastne povinné. Namiesto rusifikácie zaviedli komunisti korenizáciu, návrat k národným koreňom v tej ktorej časti impéria. Tomu zodpovedalo zložité administratívne členenie zväzu na zväzové republiky, v ktorých sa často nachádzali menšie autonómne republiky, prípadne ďalšie celky. Všade sa podporovali národné jazyky, miestna kultúra, výučba, vydávanie kníh a časopisov. Objektívne to bol veľký výdobytok, aj keď motívy bolševického vedenia mali ďaleko k idealizmu. Predovšetkým mu išlo o získanie podpory medzi neruskými národmi, ktoré ich spočiatku razantne odmietali. A tu chceli dosiahnuť vybudovaním miestnych komunistických elít, čo nešlo inak ako na národnom základe. Svoju úlohu určite hralo aj to, že etnickí Rusi nikdy nemali vo vedení komunistickej strany zásadnú prevahu a že sám Stalin bol koniec koncov Gruzínec, ktorý zo všetkých nacionalizmov najviac nedôveroval tomu veľkoruskému. Preto mu chcel vystavať protiváhu. Táto politika neprežila druhú svetovú vojnu, ale začiatkom 20. rokov bola faktorom, ktorý spôsobil, že regionálne elity vrátane ukrajinských sa z veľkej časti stali zástancami režimu. Veď byť proti nemu, to by znamenalo byť proti realizácii národných, jazykových a kultúrnych ambícií, teda byť proti tomu, o čo práve tieto elity za cára márne usilovali. Stalin ich kúpil za haldu knižiek, síce politicky cenzurovaných, ale konečne v tom správnom jazyku. Toto boli však starosti tých, čo mali prinajmenšom istotu pravidelného jedla. A toľko šťastie nemal v ZSSR každý, najmä nie na Ukrajine. Z hospodárskeho hľadiska sa na Ukrajine odohrávali dve gigantické zmeny. Jednak budovanie energetiky a ťažkého priemyslu, jednak kolektivizácia dedín. Prvý sa postaral o vznik dnešnej podoby Donbasu. Druhý spôsobil katastrofu. Oficiálnym zmyslom zakladania spoločných dedinských hospodárstiev, kolchozov, bolo zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva. V skutočnosti išlo hlavne o to, ako si podrobiť nepoddajný vidiek, ktorý bolševikom vzdoroval, ako získať od neho potraviny čo najlacnejšie a vyvážať ich, aby bolo čím financovať budovanie priemyslu. V rokoch 1932 až 1933 dosiahli komunisti zdanlivo nemožné. Spôsobili, že na najúrodnejšej poľnohospodárskej pôde sveta umierali ľudia po 100 000 od hladu. Dnes sa považuje za preukázané, že nešlo o organizačnú neschopnosť bolševikov, ale o chladnokrvný zámer, ktorého cieľom bolo zlomiť odpor dedín. Úderné oddiely vedené politickými komisármi zabavovali všetky potraviny v tých dedinách, ktoré neplnili nereálne vysoký plán dodávok. Roľníci museli odovzdávať aj zrno určené na ďalšiu sejbu, alebo ho sami vnúdzi zjedli, takže na jar nebolo čo zasiať. Odhady počtu obetí hladu na Ukrajine sa pohybujú okolo 4 miliónov. Ďalšie 100 000, možno milióny, zomreli z tých istých dôvodov v južnom Rusku a v Kazachstane. Poľské územia Halič a Voliň boli opakom sovietskej Ukrajiny vo všetkých mysliteľných ohľadoch. Namiesto industrializácie nemenná zaostalosť, namiesto podpory národného jazyka jeho cielené potláčanie. Ale na druhej strane ochrana súkromného vlastníctva, sloboda vyznania a istota, že na dedine sa vždy vypestuje a zostane dosť, aby tam nikto netrpel od hladu. Najradikálnejší z nespokojných Ukrajincov v Poľsku založili roku 1929 organizáciu ukrajinských nacionalistov OUN, čo bolo politické hnutie, teroristická organizácia či podzemná armáda. Záleží od toho, koho sa spýtate a o ktorom období hovoríte. Členovia OUN v roku 1934 spáchali atentát na ministra vnútra Bronislava Pierackého. Za hlavného organizátora atentátu bol políciou označený vtedy 25-ročný študent Lvivskej polytechniky Stepan Bandera. Dostal trest smrti. Ten mu bol neskôr zmenený na doživotie. Z neho si však odsedel len 5 rokov, pretože dejiny mali v zálohe niekoľko veľkých prekvapení. A nie len pre neho. Medzi poľskými Ukrajincami pôsobila aj prosovietská komunistická strana západnej Ukrajiny KPZU a rovnako ako OUN bola nelegálna. Medzivojnové Poľsko bolo demokratické len niekoľko rokov. Od roku 1926 išlo o vojenskú diktatúru, ktorej sa poloficiálne hovorilo sanačný, to znamená ozdravný režim. Podobne, len o niečo pomalšie sa od demokracie odklonilo Rumunsko, zatiaľ čo v Maďarsku sa demokracia v zmysle občianskych práv po prvej svetovej vojne vlastne ani neutvorila. Jediným demokratickým štátom, v ktorom žili Ukrajinci, tak bolo medzivojnové Československo, ktorému pripadla tzv. Podkarpatská Rus. Tá pred vojnou nebola súčasťou rakúskej Haliče, ale Uhorska, teda druhej polovice rakúsko-uhorského súštátia. Zlúčenie s Československom sa geopoliticky nedalo pochopiť. Chýbala mu historická opodstatnenosť a prinášalo obom stranám praktické problémy už len preto, že Prahu od najvýchodnejšej československej železničnej stanice Jasiňa delilo 1100 kilometrov. Dnes je to 1000 kilometrov po ceste. Na spojení sa dohodol Tomáš Garrigue Masaryk s predstaviteľmi Rusínskej. Obyvatelia podkarpatskej Rusy sami seba považovali za Rusínov, nie Ukrajincov, emigrácie v USA. Oni chceli mať istotu, že po vojne nezostanú súčasťou Maďarska, kde sa s nimi zaobchádzalo zle. On vítal každé slovanské obyvateľstvo ako protiváhu proti nepríjemne vysokému počtu sudeckých Nemcov, ktorých bolo nutné prijať, pokiaľ sa mali Čechy a Morava obnoviť v historických hraniciach. Masaryk slúbil Rusínom autonómiu, ktorú však nikdy nedostali. Veď napokon ani Slováci. Presnejšie povedané, dostali ju, ale až v novembri 1938 v súvislosti s maďarským zabratím južného Slovenska a južnej časti podkarpatskej Rusy. Počas definitívneho zániku druhej Československej republiky vznikol na podkarpatskej Rusy na 5 dní hrdinský a donkichotský samostatný štát Karpatská Ukrajina. Pozoruhodný okrem iného tým, že jeho vlajka a hymna boli rovnaké, aké používa dnešná Ukrajina. Premiér Karpatskej Ukrajiny Avgustín Vološin, po celé obdobie prvej republiky lojálny československý politik, prežil v Prahe nemeckú okupáciu, nie však oslobodenie. Po príchode sovietských vojsk si pre neho prišla vojenská kontrarozviedka a odvliekla ho do Moskvy, kde zomrel vo väzení. Keď sa v roku 1933 v Nemecku chopil Hitler moci, mohlo byť každému jasné, čo bude nasledovať, pretože vodca nacistov svoje plány s nebývalou otvorenosťou vopred opísal v knihe Mein Kampf, môj boj. Často sa v nej opakuje pojem Lebensraum, životný priestor. Nemecko je pre potreby Nemcov príliš malé, tvrdil Hitler. A musí svoj životný priestor rozšíriť konkrétne výbojom na východ, kde zaberie dostatok poľnohospodárskej pôdy. Hlavným cieľom budúcich nemeckých osadníkov mala byť Ukrajina. Európskym politikom len pomaly dochádzalo, že Hitlera treba brať vážne a ešte pomalšie, že je nutné brať ho doslova. Jediný, kto jeho zámery dokázal čítať pomerne dobre, bol muž rovnakého razenia – Stalin. Obaja dlho zvažovali, čím viac prinesie spojenectvo alebo boj. Ako to dopadlo, je všeobecne známe. Ešte pred vypuknutím vojny však došlo v sovietsko-nemeckých vzťahoch k udalosti, ktorá zásadne ovplyvnila ďalšie osudy Ukrajincov a ďalších národov východnej Európy. Hovoríme samozrejme o tzv. Pakte Molotov-Ribbentrop z augusta 1939. Bola to dohoda o spoločnej lúpeži a rozdelení koristi. Nemci chceli Poľsko, okrem iného preto, aby spojili svoje hlavné územie s východným Pruskom. Sovietsky zväz pohltil 3 pobaltské štáty a východnú časť Poľska vrátane všetkých území osídlených Ukrajincami, ktorí sa tak poprvýkrát vo svojich dejinách ocitli skoro všetci v jednom štáte, ktorý však nebol ich. Boli v ňom trochu podnájomníkom a trochu rukojemníkom. K sovietským územným ziskom roku 1939 patril aj Brest-Litovsk, dovtedy poľské mesto, teraz bieloruské. Vo vzniknutom zmetku z tamojšej pevnosti utiekol jeden Ukrajinec odsúdený na doživotie a začal pre seba v nových pomeroch hľadať uplatnenie. Našiel ho v Nemecku, kde vojenská rozviedka Abwehr Stepana Banderu, pretože o ňom hovoríme, zaangažovala podobným spôsobom, akým nemecká armáda v roku 1917 použila Lenina. Ako človeka, ktorý pomôže rozvrátiť nepriateľskú krajinu zvnútra a uľahčiť jej obsadenie. K nemu došlo v júni 1941, keď Nemci zaútočili na ZSSR. Lviv padol po týždni, Wehrmacht ho obsadil 30. júna. Dva roky predtým bolo 500 000 jeho obyvateľov občanmi Poľska. Na necelé dva roky sa ocitli v Sovietskom zväze a teraz prichádzal ďalší ozbrojený vládca. Ešte v ten istý deň vyhlásila OUN obnovenie samostatného ukrajinského štátu a poďakovala za oslobodenie vodcovi nemeckého národa Adolfovi Hitlerovi, ktorý formuje nový poriadok Európy a sveta a ktorému Ukrajina ústami lídrov OUN prisľúbila spoluprácu. Bol to čin ešte naivnejší, než keď Bohdan Chmelnický uveril v rovnoprávne spojenectvo s ruským cárom. Ak niekto z Nemcov slúbil ukrajinským nacionalistom samostatný štát, išlo o podvod a spravodajskú hru. OUN ju vzala vážne a doplatila na to. Žiaden ukrajinský štát pod nemeckou okupáciou tentoraz nevznikol. Rok 1941 nebol opakovaním roku 1918. Vodcovia OUN zodpovední za deklaráciu nezávislosti boli zatknutí, Bandera sa ocitol v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Ale ešte o ňom budeme počuť. Namiesto fešáckej nemeckej diktatúry z roku 1918, ktorú možno niektorí čakali, sa na Ukrajine otvorilo peklo v podobe hromadných likvidácií obyvateľstva. Oddiely SS vykonávali priamo v teréne to, na čo začali Nemci neskôr stavať vyhladzovacie tábory. V Rokline Babin Jar na okraji Kýva postrieľali, utlkli a naskladali do hromadného hrobu počas dvoch septembrových dní precízne odpočítaných 33 771 Židov, z veľkej časti žien a detí. Tým sa však história tohto desivého miesta neskončila. Až do roku 1944, keď Kýv dobila späť Červená armáda, zabili Nemci v Babinom jare ďalších 100 až 150 tisíc ľudí. Mladých a starých mužov, žien a detí, vojakov a civilistov, Židov, Ukrajincov, Rusov, Rómov. 100 až 150 tisíc. Tých už nikto nepočítal presne. Druhá svetová vojna bola strašná všade, kam dosiahla. Málo kde však taká strašná ako na území dnešnej Ukrajiny. Okrem iného aj preto, že rozdelila národ na život a na smrť tak ostro, ako nikdy predtým. Ukrajinci bojovali na troch stranách vojny, ktorá mala zdanlivo iba dve. Úplne najviac sa ich zúčastnilo na bojoch v radoch Červenej armády. Odhaduje sa, že v nej počas vojny postupne slúžilo asi 7 miliónov mužov a žien z Ukrajiny. Ako sovietskí občania dostali povolávací rozkaz, no nie vždy aj výcvik a vybavenie. Najmä keď Sovieti znovu dobývali Ukrajinu späť, Ukrajincov povolávali na front okamžite. Často s nimi nezaobchádzali ako s rovnocennými, pretože kto strávil časť vojny pod nemeckou okupáciou, bol pri sovietskej moci automaticky podozrivý z kolaborácie. K tej dochádzalo. Nemci do svojej armády naberali Ukrajincov, ale nie ako príslušníkov regulárnej armády. Namiesto toho formovali dobrovoľnícke pomocné oddiely, ktorých príslušníkom sa hovorilo Hilfswilligen, čiže Hivis. Do ich radov vstúpilo asi 1 000 000 sovietskych občanov. Ukrajinci z toho predstavovali takmer štvrtinu. Niektorí sa stali súčasťou bojových jednotiek, najmä tam, kde išlo do tuhého. Asi štvrtinu Paulusovej 6. armády pri Stalingrade tvorili Hivis, ktorých osud, ak padli do rúk Sovietom, bol samozrejme ešte horší ako osud zajatých Nemcov. Sovieti vstupovali do radov Hivis z dvoch hlavných dôvodov. Pre väčšinu z nich to bola úniková cesta zo zajateckého tábora. To platilo hlavne na Ukrajine a v Bielorusku, kde počas Blitzkriegu, kým bol úspešný, padli do zajatia asi 2 milióny sovietských vojakov. Podmienky nemeckých zajateckých táborov sa pre nich rovnali istej smrti. Únik medzi Hivis dával nádej. Druhú, menšiu skupinu tvorili ideologicky motivovaní dobrovoľníci, ktorí nenávideli ZSSR, bolševikov, prípadne Rusov. Tí pochádzali hlavne z území zabraných Stalinom až v roku 1939, teda z Pobaltia, z poľskej západnej Ukrajiny a Bieloruska. Po Stalingrade prestali byť Nemci v nábore vyberaví a podradná slovanská rasa už nepredstavovala prekážku. V lete 1904 vznikla dobrovoľnícka divízia SS nazvaná Galizien, Halič, pretože to znelo nemeckejšie ako Ukrajine. Postupne ňou prešlo skoro 90 000 dobrovoľníkov. Vôbec to neboli iba Ukrajinci. Boli medzi nimi aj Česi a Slováci. Veľká časť prvej vlny náboru neprežila prvé bojové nasadenie. Bitku o ukrajinské mesto Brody. Bojovalo sa na ukrajinskom území a keď Ukrajinci v radoch Červenej armády zbadali svojich krajanov v uniformách SS, pustili sa do nich ešte s väčšou tvrdosťou. Divízia SS Galizien už potom nebola nikdy použitá na východnom fronte. Nemci ju znovu sformovali a poslali potláčať partizánske hnutie v tyle, hlavne na Slovensku, kde niektorí z nich páchali zverstvá často po boku pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Iní naopak dezertovali k partizánom. Treťou ozbrojenou silou, v ktorej Ukrajinci pôsobili, boli ich vlastné gerilové jednotky. Ukrajinská povstalecká armáda, UPA, ozbrojené krídlo OUN, presnejšie povedané OUNB, teda radikálnejšia frakcia organizácie ukrajinských nacionalistov, frakcia hlásiaca sa k Banderovi. Bojovníkom UPA sa všeobecne hovorilo banderovci. Dnes môže na Ukrajine slovo banderovci, rovnako ako fašisti, znamenať mnoho rôznych vecí, medzi ktorými je historický odkaz na UPA ten menej dôležitý. Často je to jednoducho hanlivé označenie západoukrajinských nacionalistov použité proruskými Ukrajincami alebo Rusmi. Občas je to všeobecné pomenovanie západných Ukrajincov, podľa kontextu môže byť urážlivé, neutrálne alebo dokonca priateľské. A veľmi často je to nálepka používaná na zneváženie až dehumanizáciu všetkých, ktorí nesúhlasia s Ruskom a ruskou politikou na Ukrajine. Keď dnes Putin hovorí o denacifikácii Ukrajiny, ide o nevypovedanú, ale všetkým zrozumiteľnú narážku na banderovcov a o starostlivo zvolený termín z pohľadu ruského publika nabitý významom na prasknutie. Pojmy fašizmus a nacizmus, s ktorými sa v Rusku zaobchádza ako so synonymami, tam jednoznačne odkazujú na druhú svetovú vojnu. Z ruského pohľadu veľkú vlasteneckú. Tá sa vníma ako príbeh tragédie a hrdinstva. Oba jej rozmery sú v ruskom poňatí dejín vystupňované na najvyššiu možnú hranicu. Ak nazve dnešné ruské vedenie protivníka fašistom, automaticky tým nielen legitimizuje svoje nepriateľstvo, ale tým aj ospravedlňuje tvrdosť a nutnosť obetí. Súčasne eliminuje súcit. Aký súcit s fašistami, ktorí viedli proti ZSSR vyhladzovaciu vojnu? Boj s fašizmom je v ruskej tradícii bojom s neľudským nepriateľom. UPA vznikla na okupovanej Ukrajine v októbri 1942. S Banderom mala spoločné len meno. Ten ju neorganizoval, sedel v tom čase v nemeckom koncentráku. Spočiatku bojovala v nemeckom tyle proti Poliakom, teda proti ich podzemnej vojenskej organizácii zvanej Krajinská armáda, Armia Krajova. Nešlo o žiadne obmedzené konflikty, ale o rozsiahle bojové akcie, o skutočnú vojnu vo vnútri vojny. Nemci sa ju najprv snažili potlačiť, ale čoskoro na to prestali mať čas a stratili záujem chrániť Poliakov pred Ukrajincami, či naopak. Cieľom OUN bola ukrajinská nezávislosť, hlavným nepriateľom Poliaci, po nich na druhom mieste ZSSR, na treťom Nemci, ktorých začala napádať vždy len v obmedzenom rozsahu vo februári 1943. So Sovietmi vtedy ešte nemohla prísť do kontaktu, ale po obrate pri Stalingrade a Kursku to bola len otázka času. Keď bolo Nemcom jasné, že Ukrajinu budú musieť vypratať, rozhodli sa nechať tam Sovietom darček v podobe Stepana Banderu. Verili, že v tyle nepriateľa spôsobí dosť problémov a bude na seba viazať aspoň nejakú časť sovietskej bojovej sily. Prepustili ho z koncentračného tábora a odviezli do Lviva. Bandera tam začal formovať štátne orgány zamýšľanej samostatnej Ukrajiny. Vojenského velenia UPA sa nikdy neujal. V jeho mene a s jeho súhlasom však UPA pokračovala v etnickom čistení Voline a Haliče, čo z jej členov definitívne urobilo vojnových zločincov. Odhaduje sa, že v rokoch 1943 a 1944 zavraždili príslušníci UPA asi 100 000 poľských civilistov. Masakrovali celé dediny a vypaľovali ich. Pripísali tak dlhú kapitolu do zoznamu neodpustiteľných krivd, ktorých dejiskom sa Ukrajina vo svojej zložitej histórii stala. Príchodom východného frontu UPA zmenila stratégiu. ocitla sa na sovietskom území, ale bojovať neprestala. Primárnym nepriateľom teraz bola Červená armáda. Orgány sovietskeho štátu a po obnovení Poľska aj jeho štátny aparát. Sovietom trvalo ďalších 10 rokov, kým sa na západnej Ukrajine s UPA a jej teroristickými akciami, alebo partizánskym bojom, ako sa to môže tiež javiť, porátali na dobro. Časť UPA sa stiahla do Poľska a na Slovensko, kde boli banderovci neskôr pobití a rozprášení. Sám Bandera včas odišiel do západného Nemecka. V roku 1959 ho v Mníchove na ulici zabil agent KGB. Druhá svetová vojna znova prekreslila hranice. Poľsko bolo odsunuté na západ a stalo sa národnostne takmer homogénnym. Všetky územia s ukrajinskou populáciou pripadli Sovietskému zväzu. Počúvali ste štvrtú časť textu Petra Koupského, Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali.